Buenos días a todos y a todas, bienvenidos a Pregunta Go. Hoy tenemos con nosotros a profesora de Lengua Castellana y Literatura, Rosa, acompañándonos en esta nueva sesión a que aprovecharemos un poco más. Buenos días, Rosa.
Hola,
buenos días.
Si te interesa que tiene que ser en persona a un literato castellano, ¿a qué me sugerirías?
Quizás Miguel Delibes, creo que marcó mucho a mi vida como lectora.
¿Cambia o teu género de literatura favorita?
Fantasía. Gústame moito a literatura fantástica.
Se pudieses elixir un superpoder, cal sería e por qué?
Pois penso que viaxar no tempo, porque así podría coñecer a persoas importantes, pero tamén voltar ao momento, por exemplo, no que morreu miña avoa, e falar con ela.
Entón, se pudieses viaxar en algún momento da historia, cal sería?
Idade Media.
Cal é o teu tema favorito da lingua castelán?
Pois non sei, porque eu sempre pensei que gustaba moito explicar literatura. Pero a verdade é que cada vez sento máis cómoda falando da parte máis gramatical, ¿no? Das palabras, os tipos de palabras. Eu penso que por aí sería máis doado dicir que o que máis me gusta.
Cal é a túa maior motivación?
Nas aulas.
Non, como na túa vida en xeral?
Non, os meus fillos.
E cal é o teu maior medo? Afectaste na vida real, de alguna forma?
Teño moito medo ás arañas, pero... Okay. Pero non... Bueno, na vida real non me afecta moito. Pode ser que o meu maior medo agora mesmo é que les pase algo a miña familia, non? Sobre todo aos meus fillos.
Vale. Que estrategias utilizas para motivar a teus alumnos a mellorar?
Por exemplo, coa leitura, tento que podan ser eles os que os collan as súas propias leituras, porque é importante que fagan o seu propio camino o leitor, non? Non a imponer unha leitura non me parece moi apropiado, xa que as leituras son como os libros, son como os zapatos, tens que escoller o que te vai a ti ben, porque senón vai te facer dano. Entón, por exemplo, intento pensar nos seus gustos.
Cal é o teu enfoque persoal ao ensinar lingua castelana?
Meu enfoque personal penso que parte da idea de que hai que saber un básico, pero que o máis importante non son os contidos da materia, sino que finalmente saiban expresarse, ler, comprender, falar cos demais e que pensen que a lingua realmente é como un medio de comunicación e de encontro entre as persoas do mundo.
Botando unha ollada ao noso do pasado, dirías que cambiou moito a túa forma de ensinarse? Así que cambiou.
Sí, sí, cambiou moito. Porque os profesores estamos sempre en perpetua formación. Vamos a cursos, dedicamos moitas horas despois de horario escolar. Por exemplo, no pasado era máis clásica a hora de facer actividades ou tiña moita presión por dar todos os contidos. Agora non, iso é secundario.
Cando eras nena, cal era a túa materia favorita na escola?
Lingua castelana.
Que asignaturas te resultaban máis sinxelas a hora do estudo?
Todo que sexa de letras. Xeografía, historia, lingua inglés, as linguas. É un...
Como foi o teu período na universidade? Que sentimentos padeciches?
Mi caso foi especial porque na miña carreira éramos moi poucos. Eu estudei na Universidade de Oviedo. O meu ano foi o ano de menos matrículas. Entón, éramos 20 e pico. E en dous turnos, de mañán e de tarde. Entón, ao final, éramos 12 a clase. Entón, fixemos como unha pequena familia. Era ben, agradable.
Mentre estudabas, adestrabas nalgún deporte? De ser así, que facías para compaxinar os teus estudos?
Facía natación, porque teño problemas de espalda, entón para mí non era básico, pero sobre todo o piano. Eu fixen hasta grado profesional, 8 anos de piano, e cando terminei segundo bacharelato, obtiven o título, aún así seguía practicando piano. E que facía? Pois ter clara a organización e horario, é fundamental. así, marcarse horas y tempos.
Ben, moitas grazas por escoitar e grazas a ti, Rosa. Foi moi interesante coñecerte. Muchísimo máis. Que teñades un bo día. Ata logo.
Ata logo.